რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიის საზღვართან შექმნის უსაფრთხო ზონას. სომხეთში ოჯახის მკვლელობაში ეჭმიტანილი რუსი ჯარისკაცი აღიარებს სამხედრო ბრალდებებს. რუსეთში აღნიშნავენ კურსკის ტრაგედიის 15 წლისთავს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. დავუთოღლუმ 11 აგვისტოს BBC-ს უთხრა, რომ უსაფრთხო ზონას დაიცავენ სირიის ოპოზიციის ზომიერი ჯგუფები და არა თურქეთის სამხედროები, თუმცა მისი თქმით, თურქეთი გამოიყენებს სამხედრო ძალას, თუ საფრთხე შეექმნება. მანამდე 11 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ 98 კილომეტრის სიგრძის და 45 კილომეტრის სიგანის უსაფრთხო სივრცის შექმნაზე, რომელსაც დაიცავენ ოპოზიციური არმიის თავისუფალი სირიის სამხედროები. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. თურქეთში ქურთთა პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ უსაფრთხო ზონა წარმოადგენს ანკარის მცდელობას ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებს საშუალება არ მისცეს თავიანთი ტერიტორია შექმნან თურქეთის საზღვართან ახლოს. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალად ედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავედ ცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. 19 წლის ვალერი პერმიაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, ეს განცხადება 12 აგვისტოს გააკეთა მისი სამხედრო სასამართლოს დაწყებისას. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმიაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს, მათ შორის დეზერტირობას, იარაღის და ტყვიაწამლის მოპარვას და იარაღის უკანონო ტარებას. სამხედრო სასამართლოს ლების შემდეგ პერმაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. 12 იანვარს მოკლული იპოვეს ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და 1 კვირის შემდეგ დაიღუპა. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიანი მას 18 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ. რუსეთში დღეს ამ ტრაგედიის 15 წლისთავს აღნიშნავენ. ცერემონიის ფარგლებში გვირგვინით შეამკობენ მეორე მსოფლიო ომის მემორიალს, სადაც დაღუპული მეზღვაურებიდან ბევრია დაკრძალული. ბალისტიკური რაკეტების წყალქვეშა ნავი ორი აფეთქების შედეგად ჩაიძირა 2000 წლის 12 აგვისტოს სევერომორსკიდან 175-მდე კილომეტრის მოშორებით. მეზღვაურები, რომლებიც აფეთქებებს გადაურჩნენ, დაიღუპნენ ნავზე ატომური რეაქტორის გამორთვის შემდეგ. იმ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მის მთავრობას მწვავე დაკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ მან კატასტროფაზე სწრაფი რეაგირება ვერ მოახდინა და პირველ ეტაპზე უარი უთხრა საერთაშორისო წინადადებებს სამაშველო ოპერაციის ჩატარებაში დახმარების თაობაზე. ყველა მეზღვაურს სიკვდილის შემდეგ მიანიჭეს რუსეთის ორდენი სიმამაცისთვის. კაპიტანს მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდება. საქართველოში ტელეკომპანია რუსთავი ორი დღის მეორე ნახევარში აპირებს გაასაჩუროს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანიის ქონების და მფლობელთა წილების დაყადაღების შესახებ და მოითხოვს შესაბამისი განჩინების გაუქმებას. რუსთავი ორის იურისტის თამთა მურადაშვილის შეფასებით, მოსამართლეს ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები არ დევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ორის ქონება და მფლობელთა წილები 5 აგვისტოს დააყადაღა და ტელეკომპანიის ყოფილი მესაკუთრის ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე მისი ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, რუსთავი ორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ. მან თბილისში უეფას სუპერთასის მატჩის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს. როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე და დღეს ჩემი პიკი იყო, განაცხადა სიჭინავამ. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2009 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Bir gün benim onu sever, aşk eder yanada naz eder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that
cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship. And I won't put
we'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. მეგრეწოდებული საზღვრის აღნიშნულმა ბანერმა მოსავლის აღების პრობლემა ქარელის ეროვნულ სოფელ თამარაშენში შეჩქნა. ახალციხის საკრებულო ახალი თავმჯდომარის სასარჩევად ემზადება. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Телекомпания Руставиорис გამოდაწყებული სასამართლო დავის შესახებ განცხადება გაავრცელა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მისი წევრები აღნიშნავენ, რომ სახელმწიფო შტოების ცალკეულ წარმომადგენელთა განცხადება ან კომენტარი, რომელიმე მხარის სასარგებლო თუ საწინააღმდეგო საფრთხის ქვეშ აყენებს სამართალწარმოების პროცესს, ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტსა და პრესტიჟს, მოსამართლის მეუკერძოებლობას და სამართლის უზენაესობას. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოდავე მხარეებს მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან. გამოხატვის თავისუფლების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით სასამართლო ხელისუფლებისადმი პატივისცემა უშუალო კავშირშია მოდავე მხარეთა მიერ კანონმდებლობით მინიჭებული პროცესუალური შესაძლებლობების რეალიზაციასთან, რომელიც გულისხმობს მოსამართლის ქმედებისა თუ სასამართლო აქტების სამართლებრივი გზით გასაჩივრებას დასაბუთებული და კანონიერი გადაწყვეტილებას. ლების მისაღებად ნათქვამია იუსტიციის საბჭოს განცხადებაში. საბჭოს წევრები აღნიშნავენ, რომ რუსთავიორის მონაწილეობით მიმდინარე სასარჩელო წარმოება ღია და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფილია საქმის განხელვის საჯაროობის კანონის წინაშე მხარეთა თანასწორობის დისპოზიციურობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით გრძელდება საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას დაცვის სამსახურის ყოფილი წევრების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას საქმის განხელვა. მათ პროკურატურა სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებაში ადანაშაულებს. დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხა მიხეილ ძაძამია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ზურაბ ჟვანია უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. თუ ასე არ არის, ჩამსვით ციხეში უმაღლესი სასჯელით, განაცხადა ძაძამია. დაცვის ყოფილი წევრის თქმით, მხოლოდ მას ჰქონდა ინფორმაცია ზურაბ ჟვანიას კონსპირაციული გადაადგილებისა და ბინების შესახებ. ადგილზე კი უზრუნველყოფდა იმას, რომ ჟვანია კონსპირაციულ ბინაში შესვლისა და გამოსვლის დროს არავის დაენახა. მისი დაჟინებული მოთხოვნა იყო, რომ მე იქ არ უნდა დარჩენილიყავი, განაცხადა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მიხეილ ძაძამია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს კლინიკებში მოინახულა ორი პოლიციელი, რომლებიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიჭრნენ თბილისის ფონიჭალის უბანში და ასევე კახეთის რეგიონში. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, ეს ფაქტები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით მოხდა, ძალიან შემაწუხებელი და შემაშფოთებელი სტატისტიკაა. მინდა ყველას მიმართო, თუ ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენ სამშობლოს, მის მოქალაქეებს, პატივი უნდა ვცეთ პოლიციას, რადგან ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი სიცოცხლის ფასად იცავენ ჩვენ სიმშვიდეს იმ ცხოვრების წეს, რომლითაც საზოგადოება ცხოვრობს. ჩვენ პოლიციას უნდა ვცეთ პატივი და რა თქმა უნდა დავემორჩილოთ, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა საზოგადოებას მოუწოდა, რომ თუ შეხვდებიან პოლიციელ მეზობელს, ახლობელს, იცოდნენ, რომ ეს ის ადამიანია, რომელიც მოქალაქეთა სიცოცხლეს იცავს. თქვენ უნდა დაიცვათ მათი სიცოცხლე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ შედგება სამართლებრივი სახელმწიფო, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. დღესვე დაჭრილი პოლიციელები საავადმყოფოში მოინახულა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 5.5-დან 6%-ამდე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ეროვნული ბანკის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომიტეტის გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინი და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი გარე და შიდა რისკები. ერთობლივი მოთხოვნა კვლავ შეზღუდულია ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არსებული ნეგატიური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო,
შიდა ფაქტორებიდან კი აღსანიშნავია ეროვნული ბანკის პოლიტიკის დისკრედიტაციის მცდელობა, რაც ზრდის გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს ასუსტებს მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტიანობას და ხელს უწყობს ინფლაციის მოლოდინის ზრდას, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ბანკის განმარტებით პროგნოზის შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს განაგრძოს პოლიტიკის ნორმალიზაცია და თუ არ გამოიკვეთა დამატებითი შოკები, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი წლის ბოლოს 6.5%-ის ფარგლებში იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება განაახლეს, საქართველოს მთავრობამ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოსავლის აღებაში უსასყიდლო დახმარება გადაწყვიტა. რამდენიმე კვირის წინ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან, ხორვალეთსა და წითელ უბანთან ბანერების დამონტაჟების შემდეგ ლეხების დახმარება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაევალა. ამ კვირაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთანაც. 11 აგვისტოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ რუსიშვილთან ერთად შეხვდა თამარაშენის მოსახლეობას და განაცხადა, რომ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსავლის აღების და დაბინავების სამუშაო დასრულებულია. თავად სოფლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მოსავლის აღება პრობლემად რჩება. თამარაშენში არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური ამბობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენში რუსეთის მესაზღვრეების მიერ რამდენიმე დღის წინ დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან პატრულირება გრძელდება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქ სამხედრო მანქანებით ჩნდებიან და ადგილობრივი მოსახლეობის საქმიანობას აკვირდებიან. თამარაშენელები ამბობენ, რომ ბანერს მიღმა დარჩენილ ნაკვეთებში მოსავალი ასაღები აქვთ და დაკავების შიშით იქით ვეღარ გადადიან. თამარაშენის მცხოვრების ზურაბ ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული მიწის ნაკვეთიდან ნამჯა აქვს გამოსატანი.
ჩვენი ნაკვეთებმა ყველერი დასაპრესია, ნამჯა გასატანებია და ვერ გავიტანთ ვერანაირად.
ბანერს მიღმა დარჩენილი ნაკვეთების დიდი ნაწილი რამდენიმე წლის წინ სოფლის სამმა მცხოვრებმა შეიძინა. ამ ფართობების ერთ-ერთი მფლობელი იაგო კაჟაშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ამ ნაკვეთებიდან მიღებული შემოსავალი იყო.
სამი ადამიანი ფლობდით ამ ნაკვეთს, ერთიანად ვეკიდეთ ეს ნაკვეთი. ხო და ჩემი ჩაყვა, უყველასი ჩაყვა ერთ სიტყვით, არა აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. ძირითადად ხორბას და ლობიოს ვთესავდით ხოლმე. დიდი ქვეყნით ამოყვავდა ხოლმე ტრაქტორით, ყველასი შინოდა, ან თუ შეღამდებოდა, ან ისა არ მოგდენდა არავინ და ეხლა მით უმეტეს ტრაფარეტი დადგა, რა ვიცი, ვერ გეტყვით, ალბათ ვერავინ.
ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მომავალი წლიდან ამ ნაკვეთების დამუშავებას ვეღარ შეძლებენ, ამიტომ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. გარდა ამისა, მათ ჯერ არ იციან მოჰყვება თუ არა საოკუპაციო ხაზს მიღმა სოფლის აძოვრები. თამარაშენელებს სოფლის განაპირას საოკუპაციო ძალების მიერ დაწყებული პატრულირებისაც ეშინიათ. მათი აზრით, გამორიცხული არ არის, რომ მალე გლეხების დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაიწყონ.
შეში რა თქმა უნდა არის ახლა რუსი ჟარგი მოდის და ის მოდის ამათ გურალით საქონელის ადგილია ის საძოვარია და დავრჩებით ისე რა ესე როგორ გაჭრიან ახლა წაიღებენ ნახევარი სოფლის სანახიროსა და ის დიდი კამაზი ყავს ამოდის და აკონტროლებს ტერიტორიას ეს ჩვენი ბიჭების ყოველთვის ამოდიან აკონტროლებს ყველაფერს რომ ძალიან მაგას გვეხმარებიან პატრიციენე რომ რაღაც პრობლემები არ მოხდეს.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არწევენ და ამ ბანერების დამონტაჟებით მხოლოდ საოკუპაციო ხაზს აფიქსირებენ. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ორი დღის წინ სოფელში ინდიში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მთავრობის მთავარი საზრუნავი მიწადაკარგული მოსახლეობის დახმარება უნდა იყოს.
არავით არის საზღვრის გადაწევა, გადმოწევები არ ხდება. საზღვარი გადმოიწია ბევრი კილომეტრით 2008 წლის აგვისტოში. სამწუხაროდ რუსეთი აგრძელებს თავის ცინიკურ პოლიტიკას და ეხა იმის ფიქსაციას, რაც 2008 წლის აგვისტოში მიითვის. მისი ოკუპაციაც მოახდინა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ყოველდღურად ვნახოთ ამ ფიქსაციის მორიგი და მორიგი მაგალითები მოყოლებული 2009 წლიდან ეს მუდმივად ხდება. ხან ხდება მავთულ ხართებით, ხან ხდება ბანერებით, ხან ხდება სხვადასხვა ფორმებით. ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ ისევე როგორც ყველა სხვა ოჯახთან მიმართებაში, მიცემ ხაზის მიღმა აღმოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათ ეს ხვედრი შეუმოსებოთ. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას.
ბოლოთვენახევრის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე რამდენიმე ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. სოფელ ხურვალეთთან და წითელ უბანთან ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ზოლში მოხვდა.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად ემზადება ქალაქ ახალციხის საკრებულო. მისმა თავმჯდომარემ, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელია, თანამდებობა სხვა სამუშაოდ გადასვლის მიზეზით ახსნა. ამ არგუმენტის არჯერად საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლებს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. გახაბერიძემ აღნიშნული გადაწყვეტილება ბიუროს ხდომაზე მიიღო. მან შიდა დაპირისპირება უარყო და პოსტის დატოვების მიზეზად დედაქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში სამუშაოდ გადასვლა დაასახელა.
პირველი ერთი ეტაპი დამთავრდა საკრებულოს ცხოვრებაში ახალი მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბება და ახლა უფრო სხვა მიდგომებია საჭირო, რასაც ვთვლი, რომ ჩვენი ნებისმიერი საკრებულოს წევრი ამ მეორე ეტაპს წარმატებით გადალახოს.
საკრებულოს თავმჯდომარისა და პარტიის წევრებს შორის შეუთანხმებლობაზე საუბრობენ ოპოზიციის წევრები. გაერთიანებული დემოკრატების რეგიონული კოორდინატორი ჯიმშერ გოგოლაური ფიქრობს, რომ კახაბერიძემ გადაწყვეტილება იძულებით მიიღო.
მის მუშაობას მე დადებითად შევაფასებ. კახაბერიძე არის პატიოსანი ადამიანი და გახდა კაცი იძულებული, რომ წასულიყო და დაეტოვებინა საქართველოს თავმჯდომარეობა. ვინაიდან საქართველოს ხდომაზე ქალაქის მერია შემოქონდათ ეს საკითხები, რომელიც არ იყო დასამტკიცებელი და მისაღები. თუ არ გამხდარიყო ხვალდაზეგ უკანონობის ერთ-ერთი მონაწილე, სწორი ნაბიჯი გადადგა.
ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატურის დასახელებას აპირებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. პარტიის წევრები კახაბერძის მუშაობას დადებითად აფასებენ. გელა დემეტრაძე ფიქრობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ პოსტი თანაგუნდელებთან შეუთანხმებლობის გამო დატოვა.
ვერ გაუძლო იმ სიტუაციას, რაც თვითმართველობაშია. ჩვენთან ქალაქ ახალციხეში ფაქტიურად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების უფლება არ აქვს და ალბათ ვერ აიტანა ეს სიტუაცია და გადაწყვეტა წასულიყო. რაც შეეხება ჩვენ კანდიდატურას, ალბათ დავაყენებთ ის და როგორ მაგას გადავწყვეტ შემდეგ ჩაგაყენებთ საქმის ხურში.
დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატებიდან შალვა გოგოლაძე მიიჩნევს, რომ პოსტს კლავ ქართული ოცნების რომელიმე დეპუტატი დაიკავებს, რადგან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ დასახელებული პირი ხმების საკმარის რაოდენობას ვერ შეაგროვებს.
აქ არსებობს უმრავლესობა და ალბათ უმრავლესობას უფრო უნდა დაეკითხოთ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას უმრავლესობა მიიღებს. მეტი ხმები უმრავლესობა.
ამ დროისათვის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი მოადგილე ასრულებს. თამარ გოგოლაძე მედიასთან აცხადებს, რომ
ხალხ თავმჯდომარის არჩევა მოხდება იმავე პროცედურებით, როგორც მოხდა პირველად. განსხვავებული პროცედურა არ არის. მე ვთვლი, რომ ჩვენ საკრებულო საკმაოდ კომპეტენტურია, ბევრი ღირსეული კანდიდატი ყავს, ასე რომ მე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გამოვკვეთ ვერც ჩემთავს და ვერც სხვას ჯერჯერობით.
კახაბერიძე მანდატის დატოვებას არაპირებს. იგი საკრებულოში ქართული ოცნების დეპუტატად რჩება. ქალაქ ახალციხის საკრებულოს ხდომა ერთი კვირის შემდეგ გაიმართება, რა დროსაც კანდიდატებისა და ახალი თავმჯდომარის ვინაობა ცნობილი გახდება.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, რომლის საკრებულოც ახალი თავმჯდომარის სასარჩევად ემზადება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ორი ინფორმაცია. დიდგორის ბრძოლიდან გასული 894 წელი დღეს ტრადიციულად დიდგორობის სახალხო დღესასწაულით აღინიშნა. დიდგორის ველზე იმყოფებოდნენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, დიდგორის ველის ინფრასტრუქტურა უნდა განახლდეს და შესაბამისი პროექტირება დაიწყოს, რისი დავალებაც მან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ნოდარ ჯავახიშვილს მისცა. დღეს საღამოს 5 საათზე დაგეგმილია თბილისის საკრებულოს ხდომა. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი მირზაშაფის ისტორიული ქუჩის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტია. საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა, რომ დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგიდან ეს საკითხი ამოიღონ, რადგან აჩქარებით მხოლოდ ისტორიულად დამახინჯებულ სივრცეს მიიღებს თბილისი. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილმა აღნიშნა, პროექტის განხილვა სექტემბრამდე უნდა გადაიდოს, რადგან მისივე თქმით ინვესტორი შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბის ცვლილებებს დათანხდეს. თქვენს ვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on fears among some Indonesians that the rise of the Islamic State in Syria and Iraq could create new extremist movements among the country's large Muslim population.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty.
Then, we report on the actions of officials in the American island state of Hawaii to prepare people for the possibility of an extreme tsunami.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task.
Concerns about the development of Islamic terrorism in Indonesia and worries about the effect of a super tsunami on Hawaii. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The last major terrorist attack in Indonesia happened in 2009. At the time, terrorists bombed two hotels in Jakarta. Since then, the Indonesian government has reduced terrorist threats by capturing, not killing, terrorist leaders, such as clergyman Abu Bakar Bashir. His trial, and others, helped turn public opinion against violent militants. But as Kelly Jean Kelly tells us, the terrorist threat has now returned to the island nation.
Recently, an online video showed an Indonesian man who claimed to be an Islamic State fighter in Syria. He called on Muslims to rise up against the government in Jakarta. The video showed many Indonesians their own war against terrorism is not over. Sydney Jones is with the Institute for Policy Analysis of Conflict in Jakarta. She calls the video a wake-up call.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Indonesian police arrested several local Islamic State supporters after the video was released. Some human rights groups are concerned about how the police have answered the video. They say the measures have been too strong and that citizens have not been able to examine the police action. But the Indonesian government is not changing its counterterrorism policy. The government said it will continue to use police and lawyers to reduce terrorism. Some Islamic leaders also have suggested blocking foreign groups from providing money to religious education in Indonesia. Such a ban would include Muslim and Christian organizations. Sydney Jones of the Institute for Policy Analysis of Conflict says more Indonesian Muslims are using social media to speak against the extreme violence of the Islamic State. She says most Muslims in Indonesia are surprised and concerned about what the Islamic State is doing.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State is how horrified most mainstream Muslims are in Indonesia.
Outside Jakarta, the Indonesian government is paying for programs opposed to extremist Islamic beliefs. At the Al Hikam boarding school, young Indonesian men are learning moderate Muslim teachings. Arif Zamhari is the director of the program.
We spread a virus of peaceful Islam to community here. The problem here, because the loudest voice are from the radical, so our moderate groups never speak out.
Arif Zamhari says the newly trained religious leaders will speak in mosques across the country. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is from The Voice of America. Scientists say rising temperatures on Earth's surface are to blame for rising sea levels. The reality of rising sea levels means many coastal and island communities are at risk when a tsunami strikes. The island state of Hawaii is taking steps to prepare for tsunami waves. Officials there want to be ready if such an event takes place. In 2011, a strong earthquake struck northeastern Japan. The quake caused a tsunami. The huge waves damaged several nuclear reactors in the area. Those events led Hawaiian officials to reconsider their plan of action for dealing with a tsunami. Scientists and emergency officials in the state are now preparing for an extreme tsunami, the kind that comes every 500 to 1,000 years. Almost 19,000 people died when the earthquake and tsunami struck Japan 4 years ago. Scientists say the Hawaiian Islands may be just as helpless if such a disaster were to take place there. Rhett Butler is a researcher at the University of Hawaii. He says a mysterious hole on the island of Kauai has evidence that a huge tsunami hit Hawaii 500 years ago. David Burney discovered the evidence. He found remains of old shells, coral, and other sea creatures in a cave about 100 meters from the ocean. Civil defense agencies keep people prepared by testing their tsunami warning system. Scientists say a major tsunami could happen again. They warn that if a powerful earthquake struck the Aleutian Islands in the northern Pacific, a super tsunami could follow. A researcher at the University of Hawaii created a computer model to show what would happen if an earthquake struck the Aleutians and produced a tsunami. The model showed the waves from a major quake could move further inland across Hawaii than officials thought, deep into areas considered safe. The Hawaii Emergency Management Agency works with local governments to create disaster plans. Kevin Richards is an emergency planner with the agency. He says before the computer model, Hawaiian officials thought they would only have to evacuate 85,000 people from the island of Oahu.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task. And safety is not in the same place anymore. It's much further away. It's further up the hill. It's further inland.
Some Hawaiians could drive to higher ground. But driving is not possible in some parts of Hawaii, so people would have to walk to safety or go to the fourth floor or higher of a reinforced concrete building. Officials are now developing a new plan of action with an extended evacuation zone for an extreme tsunami. Scientist Rhett Butler says, because of what happened in Japan in 2011, people take the threat seriously.
It doesn't mean it's going to happen in our time. It doesn't mean it's going to happen this year or next year. But it's just the nature of the tectonic forces on our planet. They just keep marching along, and once you relieve all these stresses with these truly great earthquakes, the water responds.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. The makers and pilots of a solar-powered plane will try to fly it around the world beginning next month. The plane is called Solar Impulse 2, or SI-2. It arrived in pieces recently in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. The plane's material is mostly plastic strengthened with lightweight glass. It is now being assembled and prepared for its journey around the globe. The SI-2 team plans to circumnavigate the Earth in 25 flying days over a 5-month period. The idea was first tested by Solar Impulse 1 in 2012. Pilots flew the plane on an intercontinental flight from Switzerland to Morocco. And in the summer of 2013, the plane was flown across the United States, from San Francisco to New York City. The plane's wings are 72 meters across. They are covered with more than 17,000 solar cells. These special energy storage containers provide power to the batteries that permit the plane's 4 electric motors to operate at night. Only one person can sit in the SI-2. In March, the first pilot will take off from Abu Dhabi and fly along the equator, where the sun's rays are strongest. The plane will land every few days so that the two pilots can take turns flying it. Bertrand Picard is one of the pilots. He also helped create the project. He says the flight around the world will require that he and the other pilot have a lot of endurance.
It's very exciting for everybody, and we are also in the psychological preparation of the pilot and the team, because technology is okay, but you need to cope now with very long duration flights, single pilot on board for 5 days and five nights, a lot of stress for everybody.
Andre Borschberg is the other pilot. He helped Mr. Picard create the solar planes. He says that although a computer called an autopilot can fly SI-2, he and Mr. Picard plan to rest or sleep for only 20 minutes at a time. He says the number of times the pilots will be able to rest or sleep every night is difficult to estimate. He says they have trained in a simulator to have 6 to 8 breaks in a 24-hour period. That is about 2 hours of sleep
every 24 hours. He says that is not a lot. Bertrand Picard says the goal of the project is to show that renewable energy and clean technologies can be used in other kinds of projects.
If an airplane can fly with no fuel around the world, can you imagine how these technologies could be used everywhere?
SI2 is to return to Abu Dhabi in July. And that's the VOA Learning English Technology Report. Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel. I'm Jonathan Evans.